Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីក្រសួងការងារថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស្នើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនពលករខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគេសម្រុកចេញពីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនចាត់វិធានការខ្លាំងៗលើលោកខឹមវាសនាព្រោះខ្លាចថាជាអន្ទាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោកភ្លីមខិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករឿងហេតុនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជប់ការគ្រប់គ្រងអ៊ូស្មានតាមរយៈផ្លូវបញ្ជូនដ៏សំខាន់របស់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបញ្ជាក់ទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការផ្អាកនេះបានបង្កើនឱ្យមានការតស៊ូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការបង្កើនភាពរំពឹងទុកជាមុននៃសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងការផ្ដល់ថាមពលដែលមានចំនួនកំណត់ទៅដល់ប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចបន្តផ្អាកការផ្ដល់ថាមពលជាការសងសឹកទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមកលើខ្លួនដែលបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធ្វើជាអាវុធសង្គ្រាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាការផ្ដាច់នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក២រូបគឺលោក Rob Portman និងលោកស្រី Amy Klobuchar នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Zelensky បាននិយាយថានយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពតែមិនទាន់បានទាំងស្រុងនោះឡើយលោកបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលជារដ្ឋភិបាលក៏មួយមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ាណីនិយាយថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងទីកន្លែងមួយដាច់ស្រយាលជាលើកទី3នៅក្នុងខែនេះដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រូបលោកដែលបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះនេះបតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់មេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីរូបនេះបានចេញផ្សាយនៅបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយមួយដែលរួមមានមន្ត្រីរុស្ស៊ីអ្នកសារព័ត៌មាននិងតារាសម្ដែងជាដើមដែលបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការចូលឈ្លានពានដោយគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសារភាពអឺរ៉ុបនិងផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីការសម្រួលដល់ការចេញទៅតាមដល់អ្នកទេសចររុស្ស៊ីប៉ុន្តែនឹងមិនមានការដាក់បំរាមទូទៅណាមួយទៅលើការផ្ដល់ទៅតាមនោះឡើយដោយសារតែពុំមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទទៅលើបញ្ហានេះនេះបញ្ជាក់តាមសារបង្ហោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zichato នៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃពុធនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ចំពោះយោបល់ដែលចង់ឲ្យអ្នកជំនាញនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA ស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែននោះនេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mikhail Yulianno តំណាងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគ ឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
តាកតងនឹងការសម្រុកចាក់ចែងដោយតក់ក្រហល់របស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនពលករកម្ពុជាបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះកុំប្តឹងផ្លូវច្បាប់លើពលករនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈក្រសួងការងារក៏បានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងនយោជកកូរ៉េចំពោះអ្វីដែលបានកើតចេញពីការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់ថាមានទឹកជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើកាត់បន្ថយចំនួនពលករកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេជាង400នាក់ដែលធ្វើការនៅកូរ៉េបានសម្រុកចាក់ចេញមកកម្ពុជានិងបោះបង់ការងារយ៉ាងតក់ក្រហល់ការចាក់ចេញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាដែលថាទឹកជំនន់និងជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនមានតែពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ100នាក់ក៏បានត្រឡប់មកកម្ពុជាយ៉ាងតក់ក្រហល់ផងដែរនេះបើតាមលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហានេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េបានសម្រុកចាក់ចេញមកកម្ពុជាចំនួនជាង400នាក់និងពលករខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាមានប្រមាណ100នាក់លោកបានថែមថាក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតរៀននៅតំបន់កាន់សៃរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយនាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររូបនេះបានថែមថាពលករខ្មែរទាំងនោះខ្លះសមច្បាប់ថៅកែថៅពងម្ដាយឈឺធ្ងន់និងខ្លះទៀតសមច្បាប់ថៅកែឈប់មិនបានក៏ពួកគេសម្រេចចិត្តបោះបង់ការងារចោលនិងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាការចាក់ចែងរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការជឿលើការឃោសនាអកុសលបែបអបិយជំនឿនិងមិនសមហេតុផលរបស់លោកខឹមវាសនាលោកខេងសួរបន្តថាការនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយចំនួនបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើកាត់បន្ថយពលកររបស់កម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាតើមានចំនួនក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មាននោះទេដែលបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារថាក្រសួងការងារបានជួបដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយតំណាងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សកូរ៉េដែលបានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជាពិសេសនយោជកកូរ៉េដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការចលាចលនេះក្រសួងក៏សនំពើដល់នយោជកកូរ៉េនិងជប៉ុនមេត្តាយកយល់ដល់ពលករនិងសេខាកម្មរបស់កម្ពុជាដោយកុំប្តឹងនិងពិចារណាទទួលយកពួកគេវិញតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងលោកហេងសួរបញ្ជាក់សារជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាគេបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េនិងបានសនំពើឲ្យក្រសួងការងារកូរ៉េកាត់បន្ថយចំនួនពលករយើងយើងបានខិតខំសុំការយកយល់ពីនយោជកកូរ៉េហើយសន្យាថានឹងអប់រំបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតលោកហេងសួរក៏ស្នើពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងកុំជឿលើការឃោសនាណាមួយបើតាមលោកហេងសួរបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមានជាង 50,000 នាក់និងក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានជាង 16,000 នាក់តែទាំងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េជប៉ុននិងថៃកុំប្តឹងផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពលករដែលរត់ចោលការងារនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានថែមថាពលករទាំងនោះចាញ់បោកការឃោសនារបស់ប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មីចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះ
សូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទឹកអស់ដែលមានពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬពីបុគ្គលិកដែលរត់ចោលការងារហើយសូមកុំផ្សារភ្ជាប់ពលករកម្ពុជាដទៃទៀតជាមួយនឹងពលករដែលធ្វើកំហុសដោយសារការចាញ់បោកសម្រាប់ប្រព្រំនៅប្រទេសកម្ពុជា
VOA មិនតែសូមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោក Park Ji-hee តាមសារអ៊ីមែលបានណឡាយទេនាថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានតាំងខ្លួនថាជាព្រមរក្សាលោកនិងបានទស្សន៍ទាយថាមានទឹកចំនួនលិចពិភពលោកដោយថាមានតែចំការម្រេចរបស់លោកនៅចិត្តជើងភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនជន់លិចអ្នកនយោបាយរូបនោះបានហៅសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យមកបដងគ្នានៅចំការនោះដើម្បីរួចផុតពីការជន់លិចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកទាំងក្នុងស្រុកនិងគ្នាសម្រុកទៅនិងខ្លះទៀតដែលជាពលករនៅក្រៅប្រទេសបង្ខំចិត្តបោះបង់ការងារចោលនៅក្រៅប្រទេសនិងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារការភ័យខ្លាច ទាក់ទងការជឿលើការឃោសនារបស់លោកខំវាសនាក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយរូបនោះអ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិចារណាមុនជឿស្លង់លើអ្វីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះមានការជេរប្រមាថរូបលោកក៏ដោយលោកនឹងមិនប្រើវិធានការខ្លាំងខ្លាំងដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនាឬការប្រើកម្លាំងបំបែកអ្នកគាំទ្រដែលលោកថានេះជាអន្ទាក់មួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងរងចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដីចំការរបស់លោកខឹមវាសនាក្បែរជើងភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបនឹងមានអ្វីហូបបើពួកគេបន្តស្នាក់នៅទីនោះច្រើនថ្ងៃទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមឲ្យរូបលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់តាមរយៈការប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យគេចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាញ់កលល្បិចរបស់លោកខឹមវាសនាឡើយវាខុសពីស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនានិងបំបែកការប្រមូលផ្ដុំក្រោយការដាក់ឧស្សាហនវិទឲ្យបំបែកការប្រមូលផ្ដុំនៅក្បែរជើងភ្នំកូលែនទីកន្លែងដែលលោកខឹមវាសនាថាដើម្បីកិច្ចពិទឹកជន់លិចពិភពលោកក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសចំនួន2នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីបំបែកក្រុមពួកគេនៅជិតជើងភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបហើយចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពពីរឿងអបិយជំនឿទៅជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់វិធានការលើលោកខឹមវាសនាមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស
់អ្វីដែលលោកខឹមវាសនាចង់បានគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងបបៃភ្លាមហើយចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមបើសិនជាយើងហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងគឺចូលអន្ទាក់របស់ខឹមវាសនាពិតប្រាកដធ្វើនយោបាយត្រូវមើលព្រៃទាំងមូលកុំមើលឈើមួយរ៉ាវៗមិនសោះនោះហើយជាការគិតគូររបស់ហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកខឹមវាសនាដោយហេតុថាប្រធានគណៈបករូបនោះមិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកងទ័ពងើបឡើងដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឡើយដែលលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថាចាញ់បោកលោកខឹមវាសនាត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងដើមរបស់ខ្លួនវិញនិងថាអញ្ញាធម៌បានដាក់វិធានការមិនឲ្យនរណាចូលទៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនានៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនទៀតឡើយ
ព្រោះនៅទីនោះនៅពេលនេះចាញ់បានតែចូលអត់បាននេះគឺជាបទបញ្ជានៃការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះចាញ់បានចូលអត់បានចឹងតើរស់នៅបានប្រហែលថ្ងៃទៀតប្រហែលថ្ងៃទៀត
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខឹមវាសនាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកខឹមវាសនាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយសារក្នុងន័យដើមថាកូនចៅអខ្វាក់និងអាសំរឿងស៊ីនៅព្រុសវេះវេះតាម Facebook មិនទាន់ឃើញមឈូសវាមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេបើអខ្វាក់វាធ្វើអីអញកើតវាឲ្យកូនចៅរបស់វានៅខេត្តសៀមរាបមកបាត់ទៅហើយ ើយសារនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកខឹមវាសនាប្រមាថរូបលោកអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រមូលផ្ដុំសារវាករបស់លោកខឹមវាសនាហាក់មានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងលោកបន្តថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់គ្នាឡើយខណៈវាមិនមែនផ្អែកតាមច្បាប់តែតាមបុគ្គលមានអំណាចឬរដ្ឋាភិបាល
នេះជាហេតុផលមួយដែលយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តនោះហាក់ដូចជាមានការលើកលែងឬក៏មានការយោគយល់អាស្រ័យទៅលើតើតាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬក៏ជាធ្លាប់ជាកថាសាវៈរបស់ខ្លួនណាបើយើងមើលទៅបាទ
អ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបន្ថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអាចធ្វើឡើងម្ដងមួយជំហានពីព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកខឹមវាសនាមានការងប់ងល់ខ្លាំងលោកបន្តថាលោកមានការចម្លែកចំពោះការដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីជាដុំកំភួនលើលោកខឹមវាសនាខណៈមានការប្រមាថក៏ដូចជាជេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកថាវាមិនមានអ្វីជាអន្ទាក់ឡើយខណៈអំណាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកអំណាច
គ្រាន់តែបារម្ភបាទទស្សនៈខ្ញុំណាអ្នកនយោបាយមួយធ្លាប់នៅក្រោមអធិបតេយ្យធ្លាប់តែបម្រើនៅទស្សនៈនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាណាចមិនត្រូវជាដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មអីឲ្យមានរងផលប៉ះពាល់ទេហើយមនុស្សហ្នឹងប្រហែលជាថ្កែងក្រោយគេអាចទៅប្រើប្រាស់ទៀតបានគេរក្សាទុកនៅដដែលបាទ
លោកលីសម្រាប់អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនាខណៈមួយចំនួនបានកំពុងចាក់ចេញ
យើងចែកជាពីរផ្នែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងពីរអ្នកជឿគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាសមាជិកជាច្រើនជាសមាជិកគណៈបករបស់គាត់ណាហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិននេះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿគាត់ណានៅភាគច្រើនហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញបណ្ដាបណ្ដាហើយ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហាប្រជាពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់បាននាំគ្នាជិះឡានម៉ូតូយ៉ាងច្រើនកកកដោយបាននាំយកកូនចៅនិងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៅជាមួយដូចជាចានឆ្នាំងជាដើមដើម្បីភៀសខ្លួននៃស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងចំការម្រេចមួយកន្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកខឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅជិតជើងភ្នំគូលែនក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការសម្រុកទៅនេះកើតមានឡើងក្រោយការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាដែលបានទស្សន៍ទាយពីទឹកចំនួនជនលិចពិភពលោកទាំងមូលលើកឡើងតែទឹកដីភ្នំគូលែនក្នុងសៀមរាបតែមួយគត់ដែលមិនជនលិចនោះអញ្ញាធួរខេត្តសៀមរាបអះអាងថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រឈមការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ជាដើមនៅពេលមានការជួបជុំយ៉ាងច្រើនបែបនេះអញ្ញាធួរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាឲ្យរំសាយនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំទាំងនោះត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានិងព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់បើនៅបន្តជួបជុំអញ្ញាធួរខេត្តចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋបែបអបិយជំនឿនិងប្រឆាំងការពិតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍ផ្ទុយពីចិនសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីសងសឹកចិនខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនព្យាយាមបង្ខំឲ្យប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រី Hong Chinda ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមិនមែនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេហើយនេះជាខ្សែបន្ទាត់រួមរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានយល់ឃើញថាច ាការពិតគោលដៅមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken គឺដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះលោក Blinken បានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាមិនមែនដូចជាការចោទប្រកាន់នោះទេលោកថែមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីអំណាចនិងស្វ័យភាពរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈពេលដែលចិនបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកព្រមទាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានគោលនយោបាយផ្ទុយពីចិនសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ក៏ធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ទ្វីបនេះកាលពីខែមុនប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Blinken ជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរ៉ូវ៉ាន់ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានព្រមានប្រទេសនានាអំពីកងកម្លាំងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថា Wagner Group ក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ចិនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅទ្វីបនេះទៅវិញទេដែលជារឿងគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនោះលោកស្រី Elizabeth Sideropoulos នាយិកាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានគូបញ្ជាក់ថាទ្វីបនេះទាំងមូលឥឡូវនេះត្រូវបានឃើញអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកមហាអំណាចថាជាទីកន្លែងដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលលោកស្រីបានចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រីប្រាប់ VOA ថាពិតណាស់មានការបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រទេសទាំងពីរលើទ្វីបនេះខណៈពេលដែលមានការប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែឡើងកម្ដៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងមូលរបស់លោក Blinken បានព្យាយាមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្ខំឲ្យទ្វីបនេះធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាការតាំងចិត្តរបស់យើងដល់ភាពជាដៃគូកាន់តែរឹងមាំឡើងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមែនព្យាយាមដើម្បីផ្ដួលរំលំនរណាម្នាក់នោះទេយើងបានលើកការលើកឡើងដែលថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទ្វីបនេះទាំងមូលជាទីលានចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចតែការលើកឡើងបែបនេះពិតជាខុសពីទស្សនៈវិស័យរបស់យើងសម្រាប់ទ្វីបនេះអ្នកស្រី Nalady Pandor រដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកស្រីសប្បាយរីករាយដែលតំបន់នេះមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសយកប្រទេសណាមួយដោយអ្នកស្រីថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនពួកគេអាចធ្វើបានមិនថាទំនាក់ទំនងនោះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់បែបណានោះទេលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងមិនអាចធ្វើជាភាគីចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការចូលរួមជាមួយភាគីណាមួយនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាមហាអំណាចនិងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកពួកគេត្រូវតែរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកយើងមានការរីកចម្រើនន
ៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានចោទសួរក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសភាគីណាមួយនោះលោកបានថ្លែងថាវាមិនសំខាន់លើអាមេរិកនិយាយថាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺថាតើពលរដ្ឋនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនោះវាយ៉ាងដូចម្ដេចលោកបានលើកឡើងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ដោយចិននៅអាហ្វ្រិកថាជាលទ្ធផលរូបិយដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកលោកវ៉ាងបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវមើលស្រាលការវាយតម្លៃរបស់ប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនោះទេយើងជឿថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានភ្នែកមុតណាស់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ជួយអាហ្វ្រិកមែននោះអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការជាក់លាក់ជាជាងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួនធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីចងនិងវាយប្រហារប្រទេសនានា ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកឋិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រមុខការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្តាងនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់នៅភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការទប់ស្កាត់ជម្លោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនោះក៏គ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរខណៈដែលការវិនិយោគរបស់ចិននៅទ្វីបនោះមិនមានជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីតរតែសោះ
ទោះបីជាការអះអាងរបស់លោក Blinken ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមែនកំពុងប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏ផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសរសេរថាចិនបានមើលឃើញទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាសៃវៀនដ៏សំខាន់ដើម្បីប្រឈមតទល់ជាមួយសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ពន្លឿននៃការពង្រីកផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឲ្យខូចតម្លាភាពនិងការបើកចំហព្រមទាំងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកចុះខ្សោយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដដាលក៏បានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍និងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅអាហ្វ្រិកផងដែរឯកសាររបស់សិតាវិមានបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនិងឥទ្ធិពលបរទេសដែលកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាកំពុងភ្ជាប់ការតវ៉ាជាមួយតំបន់ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងទិដ្ឋភាពផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែតរដ្ឋ The Global Times បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគចិនមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាអាកប្បកិរិយារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺផ្ទុយពីអាកប្បកិរិយារបស់អាមេរិកដែលថាអាហ្វ្រិកនឹងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកទេប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាមេរិកកំពុងលាបពណ៌ចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាក៏បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់អាមេរិកដោយបានថ្លែងថាអាហ្វ្រិកពុំមែនជាសៃវៀនសម្រាប់លបាយរបស់មហាអំណាចទេប៉ុន្តែវាជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទ្វីបនេះសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលគំនិតរបស់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយងាកទៅផ្តោតលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងរបស់អាហ្វ្រិកជាជាងពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសផ្សេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកស្រី Pendle រដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានវិះគន់ប្រទេសលោកខាងលិចដែរដែលនៅពេលខ្លះមានអត្តចរិតបែបសម្លុតគំរាមទៅលើទ្វីបនោះដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីភាពពុតត្បុតនឹងការជាតិចែកផ្នែកនយោបាយផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនមែនជាមន្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលព្យាយាមរារាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នោះទេនៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាលោក Blinken បានលើកឡើងករណីលោក Paul Rusesabagina ដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកាត់ទោសលើរូបលោកក៏ប៉ុន្តែលោក Vincent Biruta រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាបានថ្លែងថារ៉ូវ៉ាន់ដានឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់និងតាមការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នតុលាការយើងស្នើឲ្យដៃគូនានារបស់យើងឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពរ៉ូវ៉ាន់ដាច្បាប់រ៉ូវ៉ាន់ដានិងស្ថាប័ននានារបស់ប្រទេសនេះលោក Bob Vekasa ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand បានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានដឹងរួចហើយថាពួកគេនឹងត្រូវដើរផ្លូវណាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកបានសម្រិតសម្រាំងសិល្បៈនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះនៅពេលដែលពួកគេជួបមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេហាក់ដូចជានិយាយថាយើងផ្ដល់តម្លៃលើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលពួកគេជួបមេដឹកនាំចិនពួកគេក៏និយាយដូចនេះដែរលោកបានបន្តទៀតថាដូច្នេះវាហាក់ដូចជាពិភពលោកដែលបែកបាក់មួយដែលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកត្រូវមើលទៅគ្រប់ទិសដើម្បីទទួលបានអ្វីពីមហាអំណាចទាំងអស់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំហងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំហាយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.